Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Toshkentga yurish qilgan Mahmud Rajabga shartli jazo berildi va u sud zalidan ozod qilindi.
Endi eng jazolarning eng yengil ekanda bu. Chet elga chiqilmaydi, lekin O'zbekistonning ichida erkin yuriladi.
Xalqaro arbitraj O'zbekistonda mulki musodara qilingan turk shirkatiga 40 million dollar to'lashi kerakligi haqida qaror chiqardi. Farg'onada bir qancha ichki ishlar bo'limi boshliqlariga radikal dindorlar ustidan nazoratni kuchaytirish haqida topshiriq berildi. Angrenlik ona qizni urgan o'qituvchi ustidan oradan 10 oy o'tib ichki ishlar bo'limiga arz qilmoqchi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Turkiya va AQSh Suriya shimolida turk harbiylari amaliyotini vaqtincha to'xtatib turish haqida kelishib oldilar. Bu haqda Anqarada Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilan 17 oktyabr kungi uchrashuvdan keyin bo'lib o'tgan matbuot anjumanida AQSh vitse-prezidenti Michael Pence bildirdi. Otashkesim 120 soat davom etadi. Bu vaqt oralig'ida kurd qurolli otryadlari harbiy harakatlar hududini tark eta oladilar. Shundan so'ng Anqara amaliyotni poyoniga yetkazadi. Pensga ko'ra, Washington Anqaraga nisbatan yangi sanksiyalar joriy etmoqchi emas. O't ochish to'xtaganidan keyin esa amaldagi cheklovlar ham bekor qilinadi. Turkiyadan ajoyib yangilik, millionlagan odam hayoti qutqariladi deb yozdi AQSh prezidenti Donald Trump Twitterdagi o'z sahifasida. Turkiyaning Suriya shimolidagi kurd otryadlariga qarshi harbiy amaliyot 9 oktyabr kuni boshlangan. Anqara kurd qurolli otryadlarini terrorchi deb hisoblaydi. Washington esa ularni Islom davlati ekstremistik guruhiga qarshi kurashda o'z ittifoqchisi deb biladi. 18 oktyabr kunning birinchi yarmida jinoyat ishlari bo'yicha Xorazm viloyat sudida shoir va bloger 56 yashar Mahmud Rajab ustidan sud hukmi o'qildi. Bu ma'lumotni ozodlik sudlangan Mahmud Rajabning o'zidan oldi. Mahmud Rajabning bildirishicha, u O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244 va 246 moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan va 2 yil 3 oyga shartli ozodlikdan mahrum qilindi va sud zalidan ozod qilindi. Mahmud Rajabning o'z uyidan turib bildirishicha, u belgilangan shartli jazo muddati bitguniga qadar O'zbekiston Respublikasi hududini tark eta olmaydi. Mahmud Rajab hukm ustidan apellyatsiya arizasi kiritmasligini bildirdi. Mahmud Rajab joriy yilning mart oyida Istanbuldan muxolifatchi shoir Muhammad Solih asarlarini olib kelayotganida Toshkent aeroportida ushlanib, qo'lidagi kitoblar taqiqlangan adabiyotlar sifatida olib qo'yilgan edi. Qozog'iston O'zbek-Qozoq chegarasidagi yallamaga tutash o'tkazish punktini bir necha oyga yopmoqda. Qozog'iston Respublikasining O'zbekistondagi elchixonasi rasmiy ma'lumotiga ko'ra, Qozog'iston Respublikasining O'zbekiston Respublikasi bilan chegarada joylashgan Konusbayev chegara o'tkazish punktida qayta qurish va kengaytirish ishlari olib borilishi munosabati bilan 2019 yilning 1 noyabrdan boshlab mazkur chegara o'tkazish punktida piyoda ravishda harakatlanayotgan jismoniy shaxslar, yengil avtotransport va 3,5 tonnagacha yuk ko'tarish qobiliyatiga ega bo'lgan yuk avtotransport vositalarining harakati 2020 yilning 1 yarmiga qadar to'xtatilishi bildirilgan. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Davlat Bojxona qo'mitasi xabar qildi. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasining 17 oktyabr kuni ma'lum qilishicha, Suriyadan qaytarilgan 14 kishiga nisbatan terrorizmda ayblash bilan bog'liq jinoyat ishi tergovi yakunlandi. Tergov versiyasiga ko'ra, gumondorlar Suriyada Islom davlati ekstremistik guruhining bitta otryadi safida bo'lgan. Qo'mita bayonotiga qaraganda, ularga nisbatan terrorchilik faoliyatida ishtirok etish, yollash va terrorizmni targ'ib qilish, shuningdek, boshqa og'ir jinoyatlarni sodir etish aybi qo'yilmoqda. Gumondorlarning ismi-sharifi, jinsi va yoshi haqida qo'mita xabarida ma'lumot berilmagan. Qo'mitaning xabar berishicha, jinoyat ishi poytaxtdagi tumanlararo jinoyat ishlari bo'yicha ixtisoslashtirilgan sudga oshirildi. Jarqo'rg'on tumanida qurilgan Surxon Cement Invest xorijiy korxonasida Germaniya, Avstriya, Rossiya va Xitoydan zamonaviy texnologiya va uskunalar o'rnatildi. Loyiha qiymati qariyb 144 million dollar bo'lgan korxonaning birinchi bosqichi yakunlandi. Zavod to'liq quvvat bilan ishlay boshlagach, yiliga 1.1 million tonna sement ishlab chiqariladi va 750 ming tonna sement eksport qilinadi. 1125 kishi ish bilan ta'minlanadi. Bu haqda xabar qilgan davlat rahbari rasmiy saytiga ko'ra, prezident Mirziyoyev 17 oktyabrda zavod ishi bilan tanishgan. Surxondaryo viloyatining iqtisodiy imkoniyatlari juda katta. Bu yerda yer osti boyliklari ko'p. Mendeleyev davriy jadvalidagi deyarli barcha elementlar bor. Bundan oqilona foydalanishimiz, xalqimiz manfaati uchun ishlatishimiz kerak degan prezident. Davlat rahbari rasmiy saytining xabar qilishicha, o'tgan yili Sherobod tumanida sement zavodi ishga tushirilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Toshkentga yurish qilgan Mahmud Rajabga shartli jazo berildi va u sud zalidan ozod qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 18-oktyabr kunning 1-yarmida jinoyat ishlari bo'yicha Xorazm viloyat sudida shoir va bloger 56 yashar Mahmud Rajab ustidan sud hukmi o'qildi. Bu ma'lumotni Ozodlik sudlangan Mahmud Rajabning o'zidan oldi. Mahmud Rajabning bildirishicha, u O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244 ommaviy tartibsizliklar va 246 kontrabanda moddalarda nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan va 2 yil 3 oyga shartli ozodlikdan mahrum qilindi va sud zalidan ozod qilindi. Mahmud Rajabning o'z uyidan turib bildirishicha, u belgilangan shartli jazo muddati bitguniga qadar O'zbekiston Respublikasi hududini tark eta olmaydi.
Endi eng jazolarning eng yengil ekanda bu, shu yerda belgilangan jazo statya bo'yicha eng yengil. Bundan ham yengil narsani so'rab bo'lmaydi, endi shikoyat qilib boshlang. Chet elga chiqilmaydi, lekin O'zbekistonning ichida erkin yuriladi. Hech qanday cheklov yo'q. Konstitutsiyada ko'rsatilgan huquqlardan to'la foydalangan holda ish ham davom etaveradi. Hech qanday cheklov ne degan yo'q. Shartli degani 2 yil 3 oy davomida boshqa jinoyat sodir qilmaslik kerakda. Sodir qilinsa, shu narsalar beriladi-da, ozodlikdan cheklov degani. Bu tushkunlik emas. Endi bu yog'inda ko'zinga qarab yur degan gapda endi bir.
Shoir va bloger Mahmud Rajab ustidan sud jarayonining 1-majlisi 11-oktyabrda, 2-majlisi esa 17-oktyabrda bo'lib o'tgani xabar qilingan edi. Sudga uyidan qatnagan Mahmud Rajab sud zalidagi temir panjara ortida emas, ochiqda o'tirdi. Mahmud Rajabga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 246 moddasi 1-qismi diniy ekstremizm, ayirmachilik va fundamentalizmni targ'ib qiluvchi materiallar kontrabandasi bilan ayblov ilgari surilgan edi. Bu moddalarda 5 yildan 10 yilgacha qamoq jazosi nazarda tutilgan. Mahmud Rajab joriy yilning mart oyida Istanbuldan muxolifatchi shoir Muhammad Solih asarlarini olib kelayotganida Toshkent aeroportida ushlanib, qo'lidagi kitoblar taqiqlangan adabiyotlar sifatida olib qo'yilgan edi. Mahmud Rajab o'zining yaqinlari, uni qo'llovchi shaxslar bilan birgalikda 22 sentyabr kuni tushdan keyin Gurlan tumanidan Toshkentga piyoda yo'lga chiqqan. Yurish ishtirokchilari orasida yoshi katta ayollar, yosh bolalar, hatto chaqalog'i bilan chiqqan bir ayol ham bor edi. Toshkentga yurish qilgani uchun 10 sutkaga qamalgan 56 yashar shoir Mahmud Rajab jazo muddatini o'tab 3-oktyabr kuni ozod qilindi. Mahmud Rajab 10 sutkaga qamalgan kuni uning Toshkentga yurishini yoritgan 32 yashar bloger Nafosat Allashukurova ham 10 sutkaga qamalgan va qamoqdan chiqishi bilanoq Urganch tumanida joylashgan Xorazm viloyat asab ruhiy kasalliklar dispanseriga yotqizilgan edi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi O'zbekiston ma'murlarini yaqinda blogerni zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. Ozodlik bilan muloqoti chog'ida Mahmud Rajab uning Toshkentga yurishini yoritgan bloger hozirda ruhiy kasalliklar dispanserida qolayotgan Nafosat Allashukurovani tezroq ozod bo'lib, ikki farzandi bag'riga qaytishini istashini bildirdi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Sarmoya va biznes bilan bog'liq nizolarni ko'rib chiqadigan AQShdagi xalqaro markaz O'zbekiston hukumatı Turkiyadagi Gunash Tekstil shirkatiga 40 million AQSh dollarlik tovon to'lash haqida hukm chiqardi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 2004-2011 yillarda Toshkentda Turkuaz savdo markaziga asos solib faoliyat yuritgan shirkat egasi 50 yoshli Turkiya fuqarosi Vohid Gunash 2012 yil aprelida musodara qilingan mol-mulkini qaytarish talabi bilan O'zbekiston rasmiylariga qarshi da'vo rizasi bilan AQShdagi sarmoya va biznes bilan bog'liq nizolarni ko'rib chiqadigan markazga murojaat qilgan edi. Belgiyalik hakam Hans van Houtte raisligidagi mahkama O'zbekistonda mol-mulki musodara qilingan turk shirkatining da'vo rizasini 7 yil davomida ko'rib chiqdi va 4-oktyabr kuni so'nggi qarorini chiqardi. Qarorda O'zbekiston hukumatı turk shirkatiga to'lash kerak bo'lgan tovon 40 million dollar qilib belgilandi. Bu esa da'vogar talab qilganidan ancha kam. AQShdagi xalqaro mahkamaga berilgan hujjatlarda Gunash Tekstil shirkati O'zbekiston hukumati aybi bilan 180 million dollarlik zarar ko'rgan haqida arz qilgandi. Gunash Tekstil rahbari Vohid Gunash 18-oktyabr kuni ozodlik bilan suhbatda xalqaro arbitraj qaroridan rozi ekanini aytdi.
Mahkama qarori qarar açtı. Şeriatın kestiği parmak acımaz derler ya. Karar ne çıktıysa ona razıyız. Allah'ın ne verdiğine razıyız. Biz artık yapacak bir şey yok.
Şeriat kesken parmak ağrımaydı degenlerdek qarordan rozimiz. Adolat bu. 180 million dollar so'ragandik, mahkama O'zbekiston bizga $40 million to'lash kerak deb qaror berdi va shunga rozimiz. O'zbekistonda ma'naviy zarar ham ko'rganmiz. 9.5 oy davomida Toshkent shahar Yunusobod tumanidagi Milliy xavfsizlik xizmati tergov izolyatorida saqlanganmiz va ko'rgan qiynoqlarim yuzasidan ham shikoyat qilgandim, lekin davoning ma'naviy qismi e'tiborga olinmadi aftidan, dedi Vohid Gunash. Ozodlik sarmoya va biznes bilan bog'liq nizolarni ko'rib chiqadigan AQShdagi xalqaro mahkama qarori yuzasidan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi matbuot xizmatidan ham izoh olishga urindi, lekin matbuot xizmatidagilar bu haqda ma'lumotga ega emasliklarini aytishdi. 50 yoshli tadbirkor Vohid Gunash 7 yil mobaynida O'zbekistonda tadbirkorlik qilganidan keyin 9 oy qamoqda saqlanib, 2011-yilda mamlakatdan badarg'a qilingandi. Gunash bilan birga yana 7 turkiyalik tadbirkor soliq to'lashdan bo'yin tovlaganlik hamda yashirin iqtisodiyotni rivojlantirishga hissa qo'shgani uchun O'zbekiston sudi tomonidan aybdor deb topilgandi. Vohid Gunashning O'zbekistonda Turkuvaz nomli yirik xorijiy savdo tarmog'iga aylangan shirkati iqtisodiy va siyosiy jinoyatlar, jumladan soliqdan bo'yin tovlash va bojxonaga oid qonunchilikni buzganlikda ayblanib, 2011-yilda yopilgandi. O'zbekiston hukumatiga 700 ming AQSh dollarini to'laganlardan so'ng ularga jazo yengillashtirildi va mamlakatdan badarg'a etildi. Ammo Vohid Gunash O'zbekistonda hozirgi prezident Shavkat Mirziyoyev davrida sarmoya muhiti yaxshilanganini e'tirof etadi, lekin bu mamlakatga biznes qilish uchun qaytish niyati yo'qligini aytadi.
Mirziyoyev zaten Cumhur Başkanı prezident zaten davet etmişti beni daha evvel. Evet. Gittik, görüştük ama anlaşamadık.
Mirziyoyev meni 2 yil avval O'zbekistonga taklif qilgan edi. Bordik, ko'rishdik, lekin kelisha olmadik. Ular pulimiz yo'q, sizga bino beramiz, ish yuriting dedilar. Binoni nima qilaman dedim. Lekin O'zbekistonda biznes uchun to'siq yo'q. Hurmatli Mirziyoyevga qarshi hech qanaqa e'tirozimiz ham yo'q. Bu prezident 3 yil ichida ancha o'zgarishlar qildi, deydi Gunash. O'zbekistonda bundan oldin ham bir qancha shirkat muammolarga duch kelar ekan Vashingtondagi xalqaro markazga shikoyat qilgandi. 1965-yilda ta'sis etilgan sarmoyadorlar o'rtasidagi kelishmovchiliklarni tartibga soluvchi Vashingtondagi xalqaro markazga 140 davlat, xususan O'zbekiston ham a'zodir. Jahon banki huzuridagi bu markaz xalqaro maydondagi sarmoya mojarolarini ko'rib chiqib, hukm chiqaruvchi nufuzli xalqaro arbitraj hisoblanadi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Ichki ishlar boshqarmalari xodimlariga radikal dindorlar ustidan jiddiy nazorat o'rnatish topshirildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Farg'ona viloyat, Beshariq, Furqat va O'zbekiston tumanlari IIB boshliqlariga radikal dindorlar ustidan nazoratni chandon kuchaytirish haqida topshiriq berildi. Bu haqda ozodlikka ma'lumot bergan Farg'ona viloyat huquq tartibot tizimida ishlovchi zobitga ko'ra, bu ko'rsatmaga binoan Beshariq tuman dehqon to'da qishlog'ida O'zbekistonda faoliyat taqiqlangan jihodchilar diniy ekstremistik oqimining ta'siriga tushib qolgan turg'unlar joriy yilning 10-oktyabrda qo'lga olingan. Farg'onalik zobitning iddao qilishicha, viloyat IIB tuman IIBlariga diniy jinoyatlar bo'yicha rezultat qil deb ko'rsatma berilgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlaridagi mamlakatda faoliyat taqiqlangan Hizbut Tahrir diniy ekstremistik tashkilotining bir guruh a'zolari ushlanganini 16-oktyabrda xabar qildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, keyingi kunlarda Farg'ona, Namangan, Andijon viloyatlarida diniy muhitni sog'lomlashtirish bo'yicha IIB, MFI va maktab o'qituvchilari ishtirokida profilaktik yig'ilishlar o'tkazilgan. Yig'ilishlardan birida yozib olingan audio fayl Ozodlikda mavjud. Bu audiodan qo'l telefonlarida diniy radikal va'zlarni eshitayotgan yoshlar IIB tomonidan profilaktik nazoratga olingani tushuniladi. 28 minutlik audio yozuvdagi ovozlar va aytilgan gaplardan uning Andijondagi maktablardan birida bo'layotgan majlisda yozilgani tushuniladi. IIB profilaktik inspektoriga ko'ra, yoshlarning qo'l telefonlarida diniy va'zlar va maqolalar chiqsa, jinoiy javobgarlikka tortilishi haqida o'qituvchilar va o'quvchilar ogohlantirilgan. Ozodlik xuddi shunga o'xshagan yig'ilish Shahrixon tuman Qalacha MFSda o'tkazilgani haqida xabar bergan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Andijon viloyat sudida ishlaydigan mulozimga ko'ra, 2 yillik tanaffusdan keyin sudlar yana diniy ayblovlar bilan bog'liq ishlarni ko'ra boshlagan. Mulozimga ko'ra, diniy ayblovlar bilan sud qilinayotganlar oldingi davrdagi kabi uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum qilinayotganlari yo'q. Jarima, ma'muriy qamoq kabi choralar ko'rilmoqda. Yaqinda jinoyat ishlari bo'yicha Andijon viloyat sudi sudyasi Nosirjon Rasulov raisligida bo'lib o'tgan sud majlisida jihodchilar terroristik guruhiga a'zo bo'lgan aka-ukalarga jazo tayinlandi. Aka 4 yil, uka 2 yil 5 oy qamoqda o'tiradigan bo'ldi, dedi sud mulozimi. Suhbatdoshga ko'ra, keyingi bir oy ichida Suriya va Iroq davlatlariga ketish rejasini tuzgan va O'zbekiston Islomiy harakati, Islomiy jihod ittifoqi va IShID xalqaro terroristik tashkilotlarining jangarilar bilan yaqin aloqa o'rnatgan andijonliklarning 10dan ortiq ustidan jinoyat ishi ochilgan. 14 oktyabrda O'zbekiston Milliy axborot agentligi O'zA Andijonda yoshi 20dan 23gacha bo'lgan 6 yigit diniy ekstremizmda ayblanib qamalgani to'g'risida xabar qilgan edi. Xabarga ko'ra, Ne'matjon O'rmonov, Nurulla Podiljonov, Doniyorbek va Boburbek Isakovlar, Izzatilla Nasriddinov hamda Azamjon Abdullayevlar 8 oktyabrda jinoyat ishlari bo'yicha Andijon viloyat sudi tomonidan ozodlikdan mahrum qilingan.
Dastur davomida Xorazm viloyati hokimi barcha tashkilot va korxonalarni 3 kunlik paxta terimiga safarbar qildi. Qashqadaryo hokimligi Mirishkor hokim bilan bog'liq 2 holatni prokuratura nazoratga olganini bildirdi. Turkiya va AQSh Suriyadagi amaliyotni vaqtincha to'xtatish haqida kelishuvga erishdi. Maxfiy qaror: diniy kiyimlar importi oldi olinadi. Fermerlarga kiyinish madaniyatiga oid shartlar qo'yiladi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Toshkent viloyati Angren shahri Qiziltog' qo'rg'onidagi 44-chi o'rta maktabda muallim 8 yoshli o'quvchisiga yelim idish otib peshonasini jarohatlagan. Shu yilning yanvarida bo'lgan bu voqea haqida o'quvchi qizning onasi 15 oktyabr kuni ozodlikka arz qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Angrenning Qiziltog' qo'rg'onida yashovchi Nargiza Usmonovaning iddosicha, 2 sinfda o'qiydigan qizi So'g'diyona dars paytida O'zbekiston maqtiyasini aytmagani uchun o'qituvchisi unga yelim idish irg'itib boshini jarohatlagan. Voqea shu yilning 28 yanvarida bo'lgan.
Mani qizim ham nimada o'zi nozikroqda 200 grammlik kli plasma deydi-da, no yap-yangi kli, u sinfdoshi Zebo degan qizi kli, uni Zebo ham aytib bergan. O'sha yerdagi bolalar hammasi bir bola bitta narsani aytgan. Hammasi bir-birini ko'rmasa nima bo'ldi deganda, sen meni jonimga tegib ketding deb otsa, jiyanam yelkasiga kelib kli tekkanmi, yerga tushib ketgan. Uni Diyorbekka o'g'il bola qo'ldan olib o'qituvchiga xabar berdi, ikkinchi marta shunday bir nima bir 2 metr narida turgan qizga 2 metrga yo'llab otgan. Peshonasi bilan burnini o'rtasidagi chuqurlikka tepib yirtilib ketgan.
Nargiza Usmonovaning aytishicha, So'g'diyonani o'sha kuni tuman shifoxonasiga olib borishganida vrachlar qiz miyasi chayqalganini unga aytishgan. Onaning iddo qilishicha, So'g'diyonada yanvarda olgan jarohat asoratlari hanuz qolgan. Qizning onasi bo'lib o'tgan hodisa haqida ichki ishlar bo'limiga shikoyat qilmay, bu haqda hozir gapirayotgani sababini Ozodlikka shunday izohlaydi.
Nimaga hozir ko'taryapsiz buni? Shu paytga cho'zib yurdingiz.
O'sha paytda direktor bo'lib ko'p-ko'p kishi uyimda direktor, zam direktor, Krasnogorsk posyolkamizni mahalla komitetlari kelib boradi deb noto'g'ri qilib o'qituvchi, lekin u xatoni to'g'rilaymiz, iltimos Krasnogorskdan chetga chiqib ketmasin degan. Direktor o'zi shaxsan mashinasida birinchi payt oborgan, Toshkentga oborgan, xususiy klinikalarga oborib ularga astoydil iltimos qilib kechirim so'raganmiz. O'zim muqaddas kitob o'qimdan kechirim bo'linglar. Direktor o'g'lini chaqirtirganda oborishganda aytgan, nevropatolog, detski nevropatolog aytgan, 1 yil учетga qo'yib qo'yaman. Bu bir marta oladigan litsenziya emas, bu regulyarno olinadigan litsenziya deganda o'g'li qo'lini ko'ksiga qo'yib bo'pti, hammasini ko'taraman. Faqat mayla qilmaylar, qil qo'ysin.
Ozodlik 8 yoshli So'g'diyonaning boshiga yelim idish irg'itib jarohatlagani yuzasidan muallimaning o'zidan ham 44-chi son maktab rahbariyatidan ham izoh ola olmadi. Muallimning o'g'li Abdurafif Tillaboyev shunday voqea bo'lganini Ozodlikka tasdiqladi, lekin onasi buni ataylab qilmaganini aytdi.
O'quvchi to'poloq qilgan boshqa o'quvchi.
Boshqa o'quvchi.
Boshqa o'quvchi to'poloq qilgan vaqtda o'sha kilay qo'llarni jimotirdi, buni otganda tilak u o'quvchiga emas, bu qizga tegayotgan bexosdan. Sababi endi biz oilamizda birdaniga 1-2 yil ichida juda ham ko'p yo'qotishlar bo'ldi, 3 kishi olamdan o'tib qoldi. Onamga sal bu og'ir bo'lgan, asablari charchagan, juda ham charchagan asablari. Shu endi o'quvchilar maktabda o'zingiz tushunasiz, maktabda o'qigansiz.
Abdurov Tillaboyev onasining aybini yuvish uchun Sug'diyona Usmonovani o'z cho'ntagidan pul to'lab davolatganini ham aytdi.
Uyiga yogurt ham olib berdim, banan dedi, banan ham olib berdim. Kukla barbi o'ynayman dedi, kukla barbi ham olib berdim. Kukla barbi ham olib berdim. Hammasini olib ta'minlab, endi onamni bilmasdan qilgan xatosi uchun.
Muallimaning o'g'li Abdurov Tillaboyev ham Nargiza Usmonova shantaj qilayotgani yuzasidan uning ustidan ichki ishlar bo'limiga shikoyat qilish niyatidaligini bildirdi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Turkiya va AQSh Suriyadagi amaliyotni vaqtincha to'xtatish haqida kelishuvga erishdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Turkiya va AQSh Suriya shimolida turk harbiylari amaliyotni vaqtincha to'xtatib turish haqida kelishib oldilar. Bu haqda Anqarada Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan 17 oktyabr kungi uchrashuvdan keyin bo'lib o'tgan matbuot anjumanida AQSh vitse-prezidenti Michael Pence bildirdi. Otashkesim 120 soat davom etadi. Bu vaqt oralig'ida kurd qurolli otryadlari harbiy harakatlar hududini tark eta oladilar. Shundan so'ng Anqara amaliyotini poyoniga yetkazadi. Pensga ko'ra, Vashington Anqaraga nisbatan yangi sanksiyalar joriy etmoqchi emas. O't ochish to'xtagandan keyin esa amaldagi cheklovlar ham bekor qilinadi. Turkiyadan ajoyib yangilik, millionlagan odam hayoti qutqarildi deb yozdi AQSh prezidenti Donald Trump Twitterdagi o'z sahifasida. Erdo'g'on bilan Pensning 17 oktyabrdagi uchrashuvi 2,5 soat davom etdi. Erdo'g'on avvalroq AQSh vakillarining missiyasiga ishonqiramay qarayotgan edi. U hatto amerikalik mulozimlar bilan uchrashmasligini ham aytgan, biroq keyinroq Turkiya prezidenti qarorini o'zgartirdi. Erdo'g'on AQSh tomonidan kiritilgan sanksiyalarning kuchaytirilishidan ham tashvishlanmayotganini bildirgan. Turkiyaning Suriya shimolidagi kurd otryadlariga qarshi harbiy amaliyoti 9 oktyabr kuni boshlangan edi. Anqara kurd qurolli otryadlarini terrorchi deb hisoblaydi. Vashington esa ularni Islom davlati ekstremistik guruhiga qarshi kurashda o'z ittifoqchisi deb biladi. Amaliyot boshlangandan beri o'tgan 9 kun davomida Turkiya va uning suriyalik muxolifatchilardan iborat bo'lgan ittifoqchilari chegara yaqinidagi hududning bir qismini o'z nazorati ostiga olishga muvaffaq bo'ldi. Bu orada kurd otryadlari ham Damashq bilan kelishuvga erishib, Anqara hujumidan himoya qilishi uchun qator shaharlarni Suriya harbiylariga topshirishdi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Maxfiy qaror. Diniy kiyimlar importi oldi olinadi. Fermerlarga kiyinish madaniyatiga oid shartlar qo'yiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston prezidentining 4437M raqamli maxfiy qarori ilovasida topshirilgan qator vazifalar mamlakatdagi xususiy tadbirkorlar va fermerlar faoliyatiga bevosita taalluqlidir. Mamlakatdagi diniy vaziyatni sog'lomlashtirish va ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini yanada mustahkamlash chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlangan maxfiy qaror 2019 yilning 4-sentyabr sanasi bilan rasmiylashtirilgan va ozodlik ixtiyorida unda berilgan keng ko'lamli topshiriqlar ijrosi darhol boshlanganini bevosita va bilvosita tasdiqlovchi ma'lumotlar bor. Maxfiy hujjatdagi topshiriqlarning aksar qismi davlat va jamoat tizimlariga taalluqli bo'lsa-da, ularning ayrimlari tadbirkorlik subyektlari, hunarmand, savdogar, ishlab chiqaruvchi va fermerlar faoliyatiga bevosita aloqadordir. Diniy mutaassiblikning oldini olishga qaratilgan aytilgan chora-tadbirlar orasida hunarmand va fermerlar bilan azolik shartnomasiga kiyinish madaniyati, aniqrog'i beo'xshov soqol qo'ymaslik va hijob kiymaslikka oid band kiritish, diniy ramzli kiyim tikayotganlarni boshqa turdagi tovar ishlab chiqarishga yo'naltirish, bunday tovarlarning xorijdan olib kelinishini to'xtatish bor. Hunarmand va fermer bilan shartnomaga yangi shartlar qo'shiladi. Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonlik fermerlarga ko'ra, har yil boshida ular O'zbekiston fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi bilan azolik shartnomasi imzolaydilar. Hozirga qadar tuzib kelingan bu shartnomada fermerlarga ko'ra tashqi qiyofa bilan bog'liq shart va talablar yo'q. Ammo maxfiy qaror ilovasining jaholatga qarshi ma'rifat tamoyili ostida amalga oshiriladigan ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar deb nomlangan 4-bobida buyurilgan ishlar bu amaliyotni o'zgartirishni nazarda tutadi. Yo'l xaritasining 35-bandida hunarmandlar, fermerlar o'rtasida kiyinish madaniyati, yurish-turish odoblarini targ'ib qilish, beo'xshov soqol qo'yish, badanga tatuirovka chizish kabi salbiy illatlarning oldini olishga qaratilgan maqsadli tadbirlar o'tkazish topshirilgan. Bu maqsadda qilinishi buyurilgan ishlar ro'yxati esa 1. Ishchi guruh va tadbirlar rejasini ishlab chiqish. 2. Hunarmandlar, fermerlar o'rtasida tuzilgan a'zolik shartnomasining tegishli bandlariga o'zgartirish kiritish va shartnoma talablariga amal qilinishini qat'iy nazoratga olish. 3. Targ'ibot guruhlarini shakllantirish va ularni tarqatma materiallar bilan ta'minlash. 4. Reja asosida hunarmandlar va fermerlar o'rtasida targ'ibot tadbirlarini tashkil etish bor.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Bu topshiriqlar ijrosi uchun O'zbekiston Savdo-sanoat palatasi, fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi, Davlat soliq qo'mitasi, hokimliklar, Bosh prokuratura, Ichki ishlar vazirligi, Din ishlari bo'yicha qo'mita, Xalqaro islom akademiyasi va Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi mas'ul etib tayinlangan. Topshiriqlar ijrosi 15-sentyabrdan boshlangan. Ozodlik gaplashgan vodiylik ayrim fermerlar hozircha o'zlariga bunday o'zgarish haqida ma'lumot berilmaganini bildirdi. Sahardan yarim kechagacha paxtadamiz hozir. O'zimizga qarashga vaqt yo'qligidan soqollar o'sgan. Har kun majlisda hokim ham, prokuror ham ko'ryapti, lekin hozircha indashmadi. Yanvarda fermerlar kengashi bilan yana 1 yillik shartnoma qilamiz. Unga qo'shilsa kerak bu talablarni, dedi fermerlar o'rtasida soqollilar ancha ekanini ta'kidlagan andijonlik fermerlardan biri. Xorijdan diniy mollar olib kirish bartaraf etiladi. Diniy libos tikuvchilar boshqa mahsulot ishlab chiqarishga o'tadi. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan ko'p o'tmay diniy siyosatda boshlangan yumshash ortidan O'zbekistonda yaqin sharq mamlakatlarida urfga kirgan islomiy liboslar bozori yangidan rivojlana boshladi. Mamlakatda shunday liboslar targ'iboti, reklamasi va savdosi bilan shug'ullanuvchi qator saytlar, xususan Hijab Uz, Muslima Uz kabi saytlar ish boshladi. Ijtimoiy tarmoqlarda hijob modasi bilan shug'ullanuvchi kanallar ko'paydi. Bunday liboslarning ulkan reklama pannolari 2018-yildan boshlab Toshkent ko'chalarida ham paydo bo'ldi. Qator telekanallar hijob modasiga oid muntazam ko'rsatuvlar taqdim etishga kirishdi. 2019-yil sentyabrga kelib hukumat hijob modasining davlat, xususan dindan ajratilgan ta'lim muassasalari xodimlari, shuningdek o'quvchi qizlar orasida keng tarqay boshlaganidan xavotirga tusha boshladi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
4-sentyabr kungi 44-37M sonli prezident maxfiy qarorida yozilishicha, so'nggi yillardagi diniy vaziyat tahlili, kundalik hayotda ko'zga tashlanayotgan noodatiy libos va qiyofa ko'rinishlari jamiyatdagi ijtimoiy ma'naviy muhitga salbiy ta'sir etuvchi omilga aylanganini ko'rsatgan. Shundan kelib chiqib maxfiy hujjatda O'zbekistonga xorijdan bunday kiyim-kechak va boshqa diniy belgili mahsulotlarni olib kirishni to'xtatish, mamlakat ichkarisida bunday mahsulot ishlab chiqarayotganlarni boshqa yo'nalishga burish topshirilgan. Yo'l xaritasining xorijdan diniy mazmundagi ramz va belgili ashyolarni mamlakatga olib kirish va tarqatish holatlarini bartaraf etish chora-tadbirlarini amalga oshirish buyurilgan 34-bandida Bojxona va soliq qo'mitasi kabi vakolatli idoralarga xususiy tadbirkorlarni bunday biznesdan qaytarish topshirilgan. Shu maqsadda quyidagi ishlarni amalga oshirish buyurilgan. 1. Din ishlari bo'yicha qo'mita tomonidan ushbu toifadagi ashyolar ro'yxatini shakllantirish. 2. Ro'yxat asosida bu toifaga mansub tovar, moddiy boyliklar va kiyim-kechaklarni respublika hududiga olib kirishning oldini olish bo'yicha Davlat bojxona qo'mitasi tomonidan chora-tadbirlarni belgilash. 3. Respublika hududida diniy mazmundagi ramz va belgili ashyolarni ishlab chiqarayotgan, savdo rastasida sotayotgan xususiy tadbirkorlar bilan tegishli tushuntirish ishlarini olib borish, ularni boshqa turdagi tovarlar ishlab chiqarish va sotishga yo'naltirish. 17 oktyabr kuni Ozodlik bog'langan Chorsu bozori ma'muriyati xodimi ayni kunlarda kiyim-kechak bozoridagi savdogarlar bilan rejim uchun javobgar xavfsizlik xodimlari shu masalada gaplashayotganini bildirdi. Toshkentning Abu Saxiy Ulgurji bozoridagi savdogarlardan biri esa bu bozor hududida hijob emas, Turkiyadan olib kelingan uzun modniy ko'ylaklar sotilishi, ammo hozirda savdosining sustligini aytdi. 16 oktyabr kuni Ozodlikka xabar yo'llagan xonobodliklardan biri Qirg'iziston orqali diniy liboslar olib kelayotgan furaning Do'stlik chegara bojxona postidan o'tkazilmaganini bildirdi. Aytilishicha, reeksport qilinayotgan bu mahsulotlar vodiy bozorlaridagi do'konlarga mo'ljallangan bo'lgan. Ozodlik hozircha bu ma'lumotni rasman tasdiqlash imkoniga ega emas. Ozodlik maxfiy hujjatda belgilangan belgilangan vazifalar ijrosi haqida ma'lumot olish maqsadida bojxona qo'mitasi bilan ham bog'landi. Toshkent shahar bojxona boshqarmasi mulozimi hozircha islomiy kiyimlar importi taqiqlanganidan bexabarligi, bojini to'lab, istagan uslubdagi kiyim-kechakni olib kirish mumkinligini aytdi. Bojxona qo'mitasi matbuot xizmati esa ozodlikning diniy ramzli moddiy boyliklar va kiyim-kechaklar aniqlamasi va ro'yxati bor yo'qligi, bunday tovarlarning respublika hududiga kirishi oldini olish topshirig'i ijrosi boshlangan-boshlanmaganiga oid savollarini javobsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.